Fapte 8, de la 26 la 40. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor, și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim grupului de închinare pentru slujirea lor. Mulțumesc fratelui Eddy. I-am dat mai mult timp să predice, dar nu l-a luat totul. De seară o să ascultăm, o avea singura predică, fratele Eddy, și așa că putem să-l ascultăm mai mult. În urmă cu câțiva ani am împărtășit cu Biserica Agape o întâmplare, este o întâmplare reală prin care am trecut, dar vreau să împărtășesc și acum pentru că suntem mai mulți și poate unii ați și uitat-o. Cu mai bine de 15 ani în urmă, când la Immigration se stătea la coadă de dimineața de la 3 până ziua la 2, am plecat în Los Angeles pentru a sta la rând, cred că de data asta erau probleme cu hârtiile Ionelei. A fost pentru prima dată când m-am dus în LA, la clădirea aceea mare de lângă freeway, unde mulți ați fost, cred că îi zice 500 South Sepulveda, I don't know, mai sunt niște lucruri care nu le uiți niciodată. Și am văzut deja cum am ajuns acolo că rândul era lung și am lăsat-o pe Ionela, zic, tu stai la rând, eu mă duc să parchez mașina. N-am mai fost în LA, în downtown LA, pe acolo, și căutam parcare. Multe mașini căutau parcare. Mergeam așa încet la, să zic, 5 mile pe oră. Și dintr-o dată a venit un African-American la mine și spune, hey, you were looking for parking, yes? I said, yeah, just follow me. Ok. Nu m-am dus eu să-l follow și pe când mă uitam pe acolo, pe unde e parkingul, m-am trezit că i-a deschis ușa și s-a pus lângă mine. Era mașinile acelea vechi în care nu se închideau când dai pui în drive, nu se încuiau, că dacă nu, aș fi încuiat de o mașină. Dar m-am trezit cu el lângă mine și ea zice, mi-a zis, du-te pe aici, du-te pe aici. Vă spun sincer că mi-a fost foarte frică, dar am intrat acolo în parking și cred că am plătit cu credit cardul și zice el, acum... Auzi, zice, dăm și mie niște bani, că n-am bani. Zic, nu am niciun ban, I'm sorry, portofelul era la Ionela, toate actele erau acolo. Nu am niciun ban. Zic, banii sunt la soția mea. Zice, I said, I need some money. Zic, ok, hai cu mine. Și în drum ce mergeam, zic, dar tu de unde ești? Cine ești tu? Păi zice, eu săptămâna trecută am ieșit din închisoare. Am început să mă rog, vă spun sincer. Când am ajuns și se vedea rândul, zice către mine, zice, eu nu pot să mă duc cu tine acolo, că acolo sunt officers. Zice, eu stau aici, tu du-te și adun bani. M-am dus la Ionela, am scos 20 de dolari din portofel și i-am dat. Puteam să nu mai dau nimica, dar i-am dat pentru că a fost corect cu mine. Vă dați seama când am auzit că el săptămâna trecută a ieșit din închisoare, cam prin ce am trecut eu. Well, unde vreau să ajung cu toată această istorie? De fapt, vreau să ajung și vreau să încep să abordez textul din această dimineață dintr-o altă perspectivă, și anume din perspectiva unuia care stă la autostop, la mașini de ocazie. Știți? Fratele Vasile, nu o să-l uit, pentru că ne-a spus odată, el când merge în România, îi ia pe toți de la autostop, măcar că este deja și în România, este destul de periculos ca să iei pe cineva la autostop. Dar zicea el, îi iau la autostop, am cu mine mai multe Biblii și până la destinație le vorbesc despre Hristos. Este într-adevăr o metodă bună. Eu vă spun sincer că n-am făcut asta cu cel cu care singur s-a urcat la mine în car. Dar aș vrea să ne uităm în această dimineață la acest text, care de obicei îl citim la botez. Aș vrea să ne uităm și la textul acesta pe care îl avem în față, și titlul predicii mele din această dimineață este Mai mult decât un călător de ocazie. Mai mult decât un călător de ocazie. Pentru că îl vedem aici pe Filip, oarecând făcând autostop, mergând prin pustie ca să întâlnească un car. Și Filip avea o misiune atunci când a mers și s-a alăturat famenului etiopian. So, aș vrea să ne uităm la acest text. Haideți să intrăm direct în text. În primul rând, aș vrea să ne uităm un ministru într-un car frumos. Un ministru într-un car frumos. Spune cuvântul lui Dumnezeu că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa etiopienilor, îngrijitorul tuturor vistierilor, i-a venit la Ierusalim să se închine. Când Duhul lui Dumnezeu și Îngerul lui Dumnezeu îi spune lui Filip să meargă în pustie, ceea ce vede el, ceea ce Filip vede, vede de departe un car foarte frumos. The most beautiful chariot, nu? Pentru că omul acesta nu era oricine. Și ceea ce vedem în cuvântul lui Dumnezeu aici, aș vrea să punctez câteva lucruri despre acest om din Etiopia. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne spune ceva despre rasa lui. Ce fel de om era el? Spune, iată că un etiopian, cu alte cuvinte, un african, un om de altă culoare, un om de altă rasă, un om care nu era evreu. Și aș vrea să vă spun, iubim și iubesc neamul evreu, dar vreau să precizez că înaintea venirii de a veni Domnul Iisus Hristos pe lume, evreii erau destul de rasiști, aveau destul de multe prejudecăți, să știți. Nu erau prea dispuși să împărtășească și să împartă mântuirea cu nimeni. Nu erau prea prietenoși cu oamenii în ceea ce privește mântuirea. Pe samariteni îi urau, așa cum am spus duminica trecută, pe neamuri îi considerau câini. Nu scrie nicăieri acum îi considerau pe etiopieni sau pe africani, dar la un moment dat în Ieremia 13:23 se face o aluzie și se spune așa, poate un etiopian să schimbe pielea sau un leopard să-și schimbe petele? Cu alte cuvinte, etiopienii, africanii, au fost lăsate Domnul cu altă culoare a pielei și nu este nimic rău în asta. Dar dacă evreii sau românii sau cine am fi noi, avem o anumită opinie despre oameni, Dumnezeu are opinia Lui diferită față de oameni. Și Dumnezeu, Cel care ne-a creat, Cel care ne-a creat în mod specific, Cel care ne-a creat pe fiecare cu culoarea pielii noastre și modul în care El ne-a creat, Dumnezeu ne iubește la fel, să știți. Și pielea omului nu a dus pe nimeni în iad, să știți. Pielea omului nu duce pe nimeni în iad. Păcatul omului duce pe oameni în iad, nu-i așa? Faptul că suntem păcătoși, ajungem în iad, nu faptul că avem altă culoare a pielii. Omul acesta, dintr-o rasă diferită, dar avea o problemă similară cu a tuturor oamenilor de pe pământul acesta, și anume era un păcătos și era un om neîmplinit. Era un om neîmplinit, el căuta ceva, de aceea a venit din Etiopia. N-a venit cu alte sarcini din Etiopia pentru că era ministru de finanțe, nu. Omul acesta, cu toate că era diferit, problema lui era similară cu ale tuturor oamenilor. Rasa lui, haideți să ne uităm puțin la rangul lui, la ce fel de om era el, zice, cu mare putere la împărăteasa etiopienilor. Era un om influent, era un om important, era Secretary of the Treasury, nu? Ministru de finanțe, împărăteasa Candace, dacă ne uităm în dicționare, vedem că asta era numele fiecărei regine din Etiopia, așa cum în Egipt toți regii erau faraoni, în Etiopia toate împărătesele erau numite Candace. Era un om educat, era un om care cunoștea și alte limbi. Mă gândesc, oare în ce limbă o fi citit scrolul acesta, surul acesta din Isaia? Probabil că în limba greacă, pentru că limba greacă era limba de circulație internațională la vremea aceea, era limba universală, așa cum engleza este astăzi, în zilele noastre. Ceea ce aș vrea să notăm aici este însă că rangul lui, poziția lui, poate s-a luptat mult până a ajuns acolo, tot nu l-au împlinit pe omul acesta. Tot neîmplinit era. Avea ceva, avea o sete în sufletul lui. O să vedem mai târziu când ne uităm și de fapt am citit textul, poziția lui nu l-a făcut să fie un om arogant, să-i spună lui Filip, dar cine te crezi tu, mă, să-mi dai mie lecții cum să citesc eu Biblia? Bă, eu știu mai bine, eu sunt un om educat, nu? Omul acesta avea tot ceea ce avea nevoie din punct de vedere omenesc, avea tot ce-i trebuie. Îi lipsea doar un singur lucru și anume mântuirea. Mântuirea. Și haideți să ne uităm, în ultimul rând, la punctul acesta, la religia lui. La religia lui. Spune, venit la Ierusalim ca să se închine. Venit la Ierusalim ca să se închine. Omul acesta era un om religios, să știți. Omul acesta s-a născut în religia lor, a etiopienilor, dar a venit la Ierusalim ca să se închine. Și când a venit de la Ierusalim, zice, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Cine era de fapt omul acesta? Era un prozelit. Era un african care s-a întors la religia iudaică. Era un african care a înțeles că Jehova este singurul Dumnezeu. Era un african care a fost botezat cu botezul prozeliților, pentru că în perioada aceea, ca să de intri în religia iudaică, trebuia să fii botezat în apă. Apropo, fac o paranteză aici, vă aduceți aminte când Ioan Botezătorul a început să boteze în pustie, s-au indignat farisei și a spus, auzi, dar tu cine ești tu de botez? Cum adică ne ceri tu nouă evreilor să ne botezăm? Nu scrie acolo în cuvântul lui Dumnezeu, dar întrebarea lor are un substrat. Numai neamurile se botează. Noi nu ne botezăm evrei, că noi ne-am născut evrei. Noi ne-am născut copiii lui Dumnezeu, așa cum oamenii din ziua de astăzi, românii din ziua de astăzi spun, păi eu ne-am născut creștini. Noi n-avem nevoie de botez. Greșit, greșit. Omul acesta era un prozelit, avea o Biblie, o citea, dar nu înțelegea, avea un sul, sulul lui Isaia. Era religios, dar era în drum spre iad, cu toată religia lui, cu toată râvna lui, cu toată dorința lui de a cunoaște mai mult despre Dumnezeu. Dacă privim la el, ne gândim, omul ăsta nu poate să fie un om păcătos, e un om de treabă, are tot ce-i trebuie și un om cum se cade, nu? Dar în dorința lui de a afla mai mult despre Dumnezeu, a venit la Ierusalim. A venit la Ierusalim să se închine și acum mergea acasă dezamăgit. Știți de ce a mergea acasă dezamăgit? Pentru că și când a intrat acolo la templu, când s-a dus la templu, el n-avea voie să intre numai în curtea neamurilor. În Vechiul Testament, în Deuteronom, ni se spune că cel scobit, adică famenul, el nu are dreptul să intre în adunarea celor sfinți. Omul acesta a fost marginalizat și după ce a înțeles că trebuie să creadă în Jehova. Și acum mergea acasă dezamăgit. Mergea acasă prin pustie și pustia aceasta nu face decât să ne arate, nu reprezintă decât pustia spirituală din viața lui. Eu nu știu, nu vă cunosc pe toți în această dimineață. Pe unii vă cunosc, pe alții nu vă cunosc. Dar aș vrea să te întreb în această dimineață, poate ai rasa potrivită, nu? Ne bucurăm de culoarea pielii noastre. Nu desconsiderăm pe nimeni care are altă culoare a pielii, în niciun caz. Poate ai și rang, ești cineva, ești un businessman, ai tot ce trebuie. Ai și religia ta. Te consideri un om religios. Întrebarea pe care ți-o pun. Oh, și mai ai și un car frumos. Ai cea mai tare mașină din parcare. And you worked for it, and it's okay, nu-i nicio problemă. Dar în carul acela frumos, stătea un suflet care avea nevoie de Hristos, să știți. În carurile acestea frumoase, în mașinile frumoase cu care venim la biserică, stau suflete care au nevoie de Hristos. În carul acela frumos, în mașina aceea frumoasă care vine la tine la job, sunt oameni care au nevoie de Hristos. Un ministru într-un car frumos, haideți să mergem mai departe și să ne uităm la un misionar gata să meargă și pe jos. Un misionar gata să meargă și pe jos. Un înger al Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu, a vorbit lui Filip și a zis, scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Josh, I was supposed to have a map. Can you go back to the map? The second slide probably, yes. Hit it once. There you go. That's it. Uitați-vă puțin la harta aceasta. Filip este în Samaria, acolo unde a avut o întâlnire, a avut o trezire deosebită, acolo unde Simon, despre care am vorbit duminica trecută, s-a convertit, so to speak, și apoi și-a arătat de fapt cine era el. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, scoală-te și du-te pe drumul care merge spre Gaza, pe drumul acesta a venit Filip și undeva acolo unde este săgeata l-a întâlnit pe famenul etiopian. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, Filip a alergat. Nu i-a pus Dumnezeu la dispoziție niciun car frumos, nu vedem nici măcar că avea un măgăruș, Filip aleargă și ajunge carul. Este omul care face totul pentru a câștiga pe oameni pentru Hristos. Și la asta suntem chemați, de fapt. Să facem totul pentru a câștiga suflete pentru Hristos. Și uitați ce a făcut Filip și uitați ceea ce trebuie să facem și noi. Să alergăm, este anul misiunii la Agape și punem accentul pe misiune. Să alergăm în ciuda situației în care suntem. În ciuda situației. Uitați, știți care era situația în care era Filip? Dacă vă uitați acolo sus în Samaria, vă aduceți aminte despre ce ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu la începutul capitolului 8? Filip predică Evanghelia în Samaria și este o mare, mare trezire în Samaria. Și Filip putea să spună, auzi, sunt ocupat, sunt obosit, nu pot să plec. Dacă plec o să am probleme cu comitetul bisericii, că de ce plec așa de mult, nu? O să-mi taie din salar? Nu? Nimeni nu râde, toată lumea tace. Înseamnă că așa e, nu? Sau vreți să plec? O să plecăm. În ciuda situației, Filip se duce acolo unde îi spune Dumnezeu. Filip aleargă după car. Și noi poate în slujirea noastră găsim scuze ca să nu facem unele lucruri. Însă Dumnezeu îi vorbește. Și de multe ori, atunci când ești cel mai busy, când ești cel mai ocupat, Dumnezeu îți dă oportunități ca să poți să vestești Evanghelia unor oameni care au probleme extraordinare și care au nevoie de Hristos. Să alergăm după car în ciuda situației, apoi în ciuda destinației. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Un înger i-a zis, du-te pe drumul care pogoară spre Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. Doamne!
Păi stai, eu acum sunt în Samaria, aici sute de oameni au primit cuvântul lui Dumnezeu, dar am crezut că m-a trimis în alt oraș. Am crezut că m-a trimis undeva într-un marketplace, într-o piață unde sunt oameni. Ce să fac în pustie? Acolo nu sunt oameni, acolo sunt tâlhari care pot să-mi dea în cap, care să îmi ceară bani, nu? Cum mi-a cerut și mie. Sau, Doamne, trimite-mă undeva într-un loc mai exotic puțin, unde ți-e mai mare dragul să predici Evanghelia. Știți că una dintre cele mai mari piedici pentru câștigarea sufletelor este confortul nostru? Și Dumnezeu vrea să ne scoată din confortul nostru de multe ori. Și Dumnezeu spune, du-te acolo în pustia aceea, du-te acolo în locul acela. Doamne, dar de ce să mă duc? Nu i-a spus de la început de ce să se ducă. Că Dumnezeu te călăuzește pas cu pas, du-te aici, du-te aici. Și de multe ori vrem să știm voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră și nu vedem numai primul pas, pentru că așa ne spune Domnul. Poate uneori dacă am ști voia lui Dumnezeu pe toată viața noastră, ne-am speriat și n-am mai face nimic, dar Dumnezeu ne ghidează un pas astăzi, un pas mâine și Dumnezeu îți arată care este planul lui cu privire la tine, în ciuda destinației. Eu m-am gândit o dată, te-ai gândit vreodată, exact cum spunea fratele Edi, deci dacă Dumnezeu te trimite în Afganistan sau undeva, it's tough, dar Domnul îți dă putere. Ceea ce nu știa el, ceea ce nu știa Filip, era că pustia aceasta, așa cum am menționat deja, semnifica de fapt golul, pustia din sufletul acestui om. Ceea ce nu știa Filip era că în pustia aceea mergea un om care era prețios înaintea lui Dumnezeu, în ciuda rasei lui, în ciuda naționalității lui, în ciuda culorii pielii lui. Și apoi trebuie să alergăm după care în ciuda distanței. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 29, Duhul i-a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Imaginați-vă pe Filip mergând prin pustie, nu se întâmplă nimic. Și la un moment dat Duhul Domnului spune, vezi carul ăla, du-te și ajunge-l. Am e departe, cum să ajung eu în car? Nicio problemă, o să-ți dau eu putere, o să poți să ajungi carul acela. O să poți să treci de bariera aceasta a distanței. Vede carul acela frumos împodobit. Nu era ca un car, ca și old car, nu? Și s-o fi gândit Filip, Doamne, ce frumos e. Dacă Filip s-ar fi gândit să evangelizeze o persoană, poate s-ar fi gândit, dar există o distanță între mine, atât fizică cât și eu, o distanță din această psihică între mine și el. Cum pot eu să-i vorbesc cu unui om care este ministru de finanțe în Etiopia? Și Dumnezeu îi spune, hei, Filip, ăsta este carul. La omul acesta vreau ca să te duci să-i vorbești. La acest om trebuie să predice Evanghelia. Și Filip poate s-a gândit, ești sigur, Doamne? Ești sigur? Da, du-te, du-te. And by the way, Filip, ceea ce tu nu știi este că tu care ai venit pe jos în pustie, you will get a free ride in that chariot. Famenul acela o să-ți ceară să te urci cu el în car. Și pentru câteva ceasuri vei merge alături de ministrul de finanțe al Etiopiei în același car. Wow! That's something! That's something! Știți de ce nu spunem oamenilor despre Dumnezeu? Că de multe ori nu facem pașii care trebuie să-i facem. Suntem prea busy, nu ne place unde ne trimite Domnul, distanța e prea mare, atât distanța la care trebuie să mergem ca să spunem altora despre Hristos, cât și distanța dintre noi. Pentru că uneori suntem în aceeași casă, la același job, dar distanța de fapt sentimentală dintre noi și persoana aceea este atât de mare. Și ne este frică. Ne este frică ce o să facă omul acela când îi spunem despre Hristos. Dar Dumnezeu, Cel care ne trimite și ne-a dat o misiune, El este Cel care ne deschide uși și ne dă oportunități pentru a vesti Evanghelia oamenilor acestora. Am văzut un ministru într-un car frumos, am văzut un misionar care era gata să meargă și pe jos. Și acum haideți să ne uităm mai departe la un mesaj potrivit pentru un păcătos. Un mesaj potrivit pentru un păcătos. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, versetul 31, cum aș putea să înțeleg? dacă nu mă va călăuzi cineva. Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era aceasta, Isaia 53, extraordinar. Asta este locul cel mai bun din Scriptura din vremea aceea, de unde poți să începi să-i spui altora despre Hristos. Și Filip are un mesaj potrivit pentru omul acesta care era păcătos. Și spune, și începând de la, atunci Filip a luat cuvântul, versetul 35, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe cine? Pe Iisus, pe Iisus. Filip a avut și a știut să vestească Evanghelia. Prima dată i-a propovăduit despre soluția sau rezolvarea păcatului. Isaia 53 vorbește despre ceea ce Dumnezeu a decis să facă în persoana Domnului Iisus Hristos și prin Domnul Iisus Hristos pentru păcatul nostru. Și indiferent cine ai fi tu, indiferent cât de mare și cât de grozav ești tu, dragul meu, prima problemă pe care trebuie să ți-o rezolvi este problema păcatului tău. Așa cum eu mi-am rezolvat problema păcatului meu, acceptându-L pe Domnul Iisus Hristos în viața mea, așa trebuie să faci și tu să-ți rezolvi problema păcatului. Spune, dacă citim din Isaia 53 cu 5, Isaia 53 cu 5, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Îmi imaginez pe Filip spunând că toți oamenii sunt păcătoși. Filip încă nu avea epistola lui Pavel către Romani, dar Filip putea să-i spună, toți au păcătuit, toți suntem păcătoși și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Singura problemă, singura soluție pentru rezolvarea păcatului nostru este jertfa Domnului Iisus Hristos. Și Filip îi predică Evanghelia simplă. N-a avut nici PowerPoint, ci spune cuvântul lui Dumnezeu, începând de la Scriptura aceasta. Dragul meu, tineri, aș vrea să vă întreb dacă problema păcatului vostru este rezolvată. Dacă l-ați primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor în viața voastră. Eu m-am născut în familie de creștin. Doesn't matter. Asta nu te face creștin. Tu trebuie să devii creștin. Tu trebuie să fii un copil al lui Dumnezeu. Rezolvarea păcatului. Apoi Filip îi predică despre răscumpărătorul păcătosului. Famenul i-a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. I-a propovăduit pe Iisus, nu o religie. Nu i-a propovăduit iudaismul? Nu i-a propovăduit penticostalismul? Nu i-a propovăduit ortodoxismul? Nu i-a propovăduit catolicismul? Nu i-a propovăduit baptismul? Sau mai știu eu ce? I-a propovăduit pe Iisus. Famenul era sătul de religie. Religia nu l-a ajutat deloc. Și pentru prima dată în viața lui, famenul acesta aude despre Domnul Iisus Hristos. Și în ziua de astăzi oamenii aud de sute de ori despre Domnul Iisus Hristos și îl resping. Și aș vrea să-ți pun o întrebare directă, pentru că vorbim despre al mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 35. Te rog să pui, Josh, versetul 35. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pune-te acum în situația lui Filip și aș vrea să te întreb dacă atunci când vorbești cu un om, poți de la Scriptura pe care omul acela o știe, că tot știu ceva din Scriptură, să-L propovăduiești pe Hristos. Păi eu nu știu, frate, crinișor, să-L aduc la tine sau la unul din păstori. Nu. După zeci de ani de creștinism, după duminică de duminică de venit la biserică, după atâta timp cât ai cuvântul lui Dumnezeu în mână, în casa ta, eu cred că trebuie să știi să-L propovăduiești pe Hristos din Scriptura ta. Știi lucrul acesta? Că auzim predici bune la radio, peste săptămână auzim pe cei mai mari predicatori. Duminica îi auzim pe cei mai mici predicatori. Nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Biblia. O cunoaștem? Cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Și avem acum Biblie și în românește și avem Biblie de studiu. Pot să zic eu Biblie de studiu, de Bible study, sunt atâtea Biblii care poate să-ți arate meaning-ul, semnificația fiecărui verset. De ce nu o facem? De ce lăsăm pe alții ca să facă ceea ce noi ar trebui să facem? Filip a început de la Scriptura aceasta și aș vrea să schimb puțin. Câteodată oamenii nu vorbesc despre Scriptură, ci vorbesc despre situațiile lor. Poți tu de la situația aceasta în care este omul să-i propovăduiești pe Hristos? Poți tu de acolo, de la puntea aia de legătură pe care o ai cu omul cu care vorbești, cu care vorbești să-i spui apoi, hei, să duci vorba din nou la Hristos? Doamne, dă-ne înțelepciune și lasă ungerea Ta divină peste noi. Filip îi predică despre rezolvarea păcatului, despre răscumpărătorul păcătosului și apoi vorbește despre răspunsul păcătosului. Care este răspunsul păcătosului la mesajul despre Hristos? Știți ce a spus Filip? Tu trebuie să crezi și să te botezi. Da, frate Crini, dar nu scrie aici nicăieri, să știi că nu scrie. Nu scrie că i-a vorbit despre botez. Dar la un moment dat a ajuns lângă o apă. Și famenul zice, uite apă aici. Tu mi-ai zis să mă botez. Păi uite, vreau să mă botez. Acum vreau, nu mai amân. Acum vreau să mă botez. Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos ucenicilor în Marcu 16:15? Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi condamnat, va fi osândit. Este parte din mesajul Evangheliei. Și famenul își dă seama că acesta este răspunsul. Mă uit peste dumneavoastră în sală și nu știu cine este botezat sau cine nu este botezat. Dar aș vrea să spun că momentul în care ai crezut că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău, următorul pas este pasul botezului. Amen? În data de 8 martie avem botez la Agape. Deci avem două sau trei persoane care au venit la mine, vreau să mă botez, frate Crinișor, și m-am bucurat foarte mult. M-am bucurat foarte mult. Așadar, gândiți-vă serios. Este un pas pe care trebuie să-l faci atunci când ești un om credincios. Și apoi, în al patrulea rând, o mărturisire care te face într-adevăr bucuros. O mărturisire care te face într-adevăr bucuros. Fapte 8:36, versetul 36. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, care îmi spune că omul acesta nu era singur în pustie, avea slujitori. A oprit carul, nu i-a fost rușine să se boteze în fața slujitorilor lui. S-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Filip a botezat pe famen. Și vreau să închei cu această întrebare. Iată apă, ce mă împiedică să mă botez, să fiu botezat? Ce te împiedică să fii botezat? Mă uit în textul acesta și de multe ori pe oamenii îi împiedică o înțelegere deficientă a ceea ce înseamnă botezul. La un moment dat, famenul spune, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? De multe ori oamenii au o înțelegere greșită sau neadecvată cu privire la botez. Cu alte cuvinte, de exemplu, dacă ești ortodox, eu m-am botezat când am fost copil. E adevărat. Ai crezut când ai fost copil? Cineva crede și se va boteza. Ai putut să crezi când ai fost copil? Ai putut să crezi? Nu ai putut să crezi, nu? Josh, put verse 12, please. Verse 12 from chapter 8. Duminica trecută am vorbit despre versetul 12. Uitați-vă când Filip predică în Samaria, uitați-vă ce spune acolo. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Vreau să vă întreb, unde scrie copii? Nu scrie. Nu scrie copii? Unde scrie bebelaș? Nu scrie. Nu scrie, pentru că nu găsim în Biblie nici un loc în care să ni se spună că au fost botezați babies. Da, frate Crâneșor, dar dacă eu mă botez, păi o să fie rușine la părinții mei, tot neamul o să mi se scoale în cap. Nu mă duc eu împotriva credinței, nu te duci, dragul meu, tu știi ce faci? Tu continui ceea ce ei au crezut și eu nu pun la îndoială faptul că părinții tăi, rudele tale, n-au fost niște oameni doritori ca să-L urmeze pe Dumnezeu, dar n-au înțeles unde ajuns. Dacă tu decizi să te botezi, tu practic faci un pas mai în față, atât, atât faci, un pas mai în față. Tu continui ceea ce i-au început în tine, ceea ce i-au pus în tine. Știți ce ne poate să ne împiedice de la botez? În primul rând, o înțelegere deficientă, așa cum am spus. Și în al doilea rând, o credință insuficientă. O credință insuficientă. Pentru că spune aici, Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Dacă crezi din toată inima. Păi eu cred, frate. Crezi din toată inima? Eu cred numai puțin aici. Duminica trecută spuneam și dracii cred și se înfioară. Ea nu se botează. Inima se înfioară. Dacă crezi din toată inima, se poate. Credința insuficientă te va trage înapoi. Te va trage înapoi. Și apoi, următorul lucru care poate să te împiedice este religie ineficientă, o religie care nu e eficientă, care nu te ajută cu nimic. Putea să spună famenul, auzi, dar eu am o religie, eu nu mai vreau să mai... Mi-am schimbat toată religia de la etiopieni la evrei. Acum tu vii să-mi spui că încă o dată să-mi schimb religia? Vreau să spun ceva. Religia e religie. Putem să trecem de la o religie la alta. Important este să-L ai pe Hristos. Și în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la Hristos. La El ne cheamă. În această dimineață, dacă ești aici și încă nu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și încă nu crezi din toată inima, aș vrea să spun că nu te chem la o biserică penticostală, nu te chem la o biserică baptistă, nu te chem la o biserică ortodoxă. În această dimineață te chem la Hristos. Te chem la o relație cu Hristos, nu la o religie. Iisus vrea o relație, Satana vrea religie. Satana vrea să te adormă cu o religie, să spună că ești ok, ești bine, mersi. Nu ești bine și nu ești nici mersi. Nu ești, nu ești. Iar pentru noi, care de multe ori, fără să vrem, stăm la autostop. Și Dumnezeu ne pune pentru o scurtă vreme să fim alături de persoane cu care de obicei nu suntem în viață. O jumătate de oră. Poate te uiți la un meci de fotbal al copilului tău sau la un practice. Stai acolo și vezi un părinte, poți să-i spui despre Hristos. Să știi că nu este mare filozofie. Spune-i numai ce știi despre Hristos. Spune-i numai ceea ce ai învățat despre Hristos. Și vei vedea că ceea ce tu plantezi cu ajutorul Duhului Sfânt va face o diferență. Aș vrea, am un clip de un minut și jumătate, l-am luat dintr-un film despre Filip și famenul etiopian, ca să pătrundem oarecum la bucuria, în bucuria aceea pe care a avut-o acest famen și îl rog pe Josh să pună videoclipul. Haideți să ne uităm, este scurt și apoi am să închei.
Water in the desert. Now what can stop me being baptized and taking the word of Jesus to the corners of the world?
Do you repent your sins?
I do. I do. I have looked past God. I have been proud and I have been conceited. I have been an ambassador for violence and hate. That is past. What matters is who you now choose to be. Are you ready? Do you believe in Jesus Christ, the Son of God, who died on the cross and rose again on the third day? I do. Then in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I baptize you.
Yes, it is true. It is true. Evenimentul acesta care ni l-a lăsat Domnul în Scriptură nu este un eveniment numai așa ca să ne gândim că mai de mult cineva a fost botezat. Ci este de fapt un îndemn pentru noi, o invitație la a lua Scriptura în serios. Atât cei care încă nu l-au primit pe Hristos, cât și cei care l-au deja pe Hristos. Pentru că Dumnezeu, dragul meu, dacă l-ai pe Hristos, ți-a dat această oportunitate ca să transmiți mai departe pe Hristos oamenilor care încă nu-L cunosc sau care cred că-L cunosc. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Duhul l-a răpit pe Filip și ați văzut, a dispărut. Dar spune despre famen, că famenul a plecat la drum plin de bucurie, plin de bucurie. Mărturisirea aceasta, mărturisirea în apa botezului, nu poate să aducă decât bucurie. Viața ta este schimbată, pentru că botezul, de fapt, arată o viață schimbată. Botezul îți dă, într-adevăr, împlinire. A te fi născut din nou, a primi pe Domnul Iisus Hristos, te schimbă și te face un om diferit. Pentru asta am fost puși în lumea aceasta, ca să-L glorificăm pe Domnul, ca să propovăduim Evanghelia celor în mijlocul cărora Domnul ne-a pus. Și de multe ori vrem să facem evangelizări, vrem să facem seri frumoase și facem lucrul acesta. Dar cea mai eficientă metodă de evangelizare este metoda de la om la om. Atunci când Dumnezeu te trimite în pustia în care se află cel de lângă tine. Ca să poți să-i explici și să-i arăți pe Hristos acolo unde ei îl caută. Și dorința mea și rugăciunea mea este ca fiecare din locul acesta care l-are pe Hristos să înțeleagă că trebuie să-L vorbească despre Hristos, iar cel care încă nu-L au, să ia în serios cuvântul lui Dumnezeu, să pășească în apa botezului, să facă mărturisirea aceea, care într-adevăr îți aduce bucurie. Dumnezeu să vă binecuvinteze la aceasta. Amin.